откат с нова идея. Снимките от камерите няма да водят до загуба на точки от талона. Честитките обаче ще бъдат с по-солени глоби.
Едно отнемане на точки означава 50 или 100 лева за възстановяването, но една глоба от 5 или 600 лева означава 5-6 резервуара, които горе-долу са повече от един месец разхода на колата.
ГЕРБ и Атака избраха нов здравен министър, после го оставиха сам срещу опозицията.
Сега го приканвам да стане и да каже няколко думи, да каже поне мяу, да каже бау, за да знаем ние какво избираме. Котка ли избираме, куче ли избираме или министър на здравеопазването?
Няма да е мяу и бау, а ще е едно 15-20 минутно изказване.
Какво смятате да правите с екипа? Конкретен въпрос.
По бъдещия нов министър на здравеопазването вземе сега пък да ви отговори, ще вземе премиера, го уволни още първи работен ден. Не дейте така.
Ученик, преби възпитател в социален дом в Пловдив.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Започваме с новина от последните минути. Отменят се лекарските протести. Премиера Бойко Борисов, здравният министър Стефан Константинов и министъра на финансите Симеон Дянков подписаха споразумение с Лекарския съюз. С него се гарантира, че парите от здравните вноски ще отиват само за здраве. Повече информация търсим от нашия репортер Лили Ангелова. Добър вечер, Лили.
Добър вечер. След повече от час и половина разговори между премиера Бойко Борисов и председателят на Лекарския съюз доктор Цвета Райчинов беше подписано споразумението за това как ще се разходват парите за здраве. Припомням, че вчера премиерът заяви пред лекарите, че няма да се намалява размера на здравната вноска и всичките 8%, които здравно осигурените плащат от заплатите си, ще се изразходват само за лечение, а не както е в момента 2% от тях да отиват като резерв на Националната здравноосигурителна каса. На 11 октомври пък ще се проведат вместо протести разяснителни кампании в цялата страна за лекарите и за обществото за това какво споразумение са подписали Лекарския съюз и правителството, съобщи председателят на съсловната организация доктор Цвета Райчинов. Премиерът обеща болниците да получат всичките пари, които здравната каса им дължи от началото на годината. Лили Ангелова, Дарик радио София.
От нова година шофьорите, които бъдат заснети от камерите на КАТ, няма да губят точки от контролния си талон. За сметка на това ще плащат по-високи глоби, съобщи Алекси Стратиев, началник на КАТ Пътна полиция. Съобщенията за това, че водачът е глобен, ще пристигат срок от 30 минути до 2 дни след извършването на нарушението. Николай Христов с още информация.
С въвеждането на новата система човешкият фактор ще бъде сведен до минимум, смята комисар Алекси Стратиев. Така на практика, след заснемане на нарушението, снимката ще отива в офис, който също предстои да бъде изграден. Там снимките ще бъдат разпределени по електронен път на адреса на съответния водач, обясняват от КАТ.
Собственика може да представи лицето, което е нарушител. За точките и за лишаването, защото в момента го има, разбира се, че ние се откажем от тях, тъй като в противен случай трябва да запазим стария начин на работа, т.е. да търсиме човека, за да му отнаеме точките или да му отнаеме свидетелството, но предлагаме едно доста сериозно завишение за нарушенията за скорост и все пак се съгласете, че едно отнемане на точки означава 50 или 100 лева за възстановяването, а пък едно лишаване означава примерно да не кара един или два месеца, което е съвсем условно, но една глоба от 5 или 600 лева означава 5-6 резервуара, които горе-долу са повече от един месец разхода на колата.
Друга новост, която ще бъде въведена, е, че собственикът на колата ще има възможност да води със себе си водачът нарушител в конкретния случай, за който е издадена глобът. Част от тези идеи са взаимствани от Холандия. Комисар Алекси Стратиев посочи, че годишно там се събират 87% от глобите.
Работодателите се оттеглят от заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество в знак на протест срещу решението на правителството да вдигне осигуровките. Решение договорено само с синдикатите. Бизнесът обяви, че бойкотира тристранката, докато двустранният диалог в рамките, на който вчера премиера договори с синдикатите увеличаване на осигурителните вноски с 3%, не бъде заменен с тристранен. Връщането ни в разговорите зависи от кабинета. Оттам трябва да дадат знак, че искат да чуят аргументите на работодателите, коментира за Дарик Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Организацията е един от 6 национално представителни съюза на работодателите у нас. Чуйте аргументите на бизнеса.
Смятаме, че се допуска грешка. Стана така, че под действието на уличен натиск стига до едно предложение, което ще доведе до лоши последици. И ние призоваваме правителството всъщност да не се подава на този натиск. Подкрепяме го в провежданите реформи и не приемаме постранно за гърба на работодателите да се подписват споразумения. Причината, която доведе до това предложение, всъщност е искането на Лекарския съюз с 0,5 милиард да им се увеличат разходите за следващата година, т.е. от 2 милиарда и 90 милиона да станат 2 милиарда 633 милиона. Да се налива 0,5 милиард допълнително в една нереформирана система. За сметка на всички данъкоплатци не е доброто решение. Освен, че прокризисна и неправилна мярка, стигането на осигуровките, насочването на тези средства в нерекламирани системи увеличават стойността на тази грешка.
От какво зависи връщането на бизнеса в разговорите?
Зависи от това отново да бъде обсъдено това предложение. За да е знак кабинетът, че иска да чуе още веднъж и аргументите на бизнеса.
Васил Велев за позицията на бизнеса да се оттегли от заседанията на Тристранния съвет.
Вдигането на осигуровките с 3% не е извинение да се спира пенсионната реформа в аспекта и за повишаване на възрастта за пенсиониране. Това обяви в София Иштван Шекели, ръководител на делегацията на Европейската комисия, която е на официално двудневно посещение у нас, за да се провери подготовката на националната програма за реформи. Експертите от Брюксел ще се срещнат с българските власти, за да проверят и макроикономическата ситуация у нас в контекста на общо европейската стратегия Европа 2020. Гергана Тодорова с подробностите.
Реформите в България трябва да бъдат извършени възможно най-бързо, обяви Иштван Шекели от Европейската комисия. По думите му, вдигането на осигуровките не трябва да спира извършването на пенсионната реформа.
Подобно решение никога не се взима лесно. Трябва да е ясно обаче, че вдигането на осигуровките в никакъв случай не бива да бъде извинение, за да не се извърши пенсионната реформа. Това се отнася за някои много важни аспекти на пенсионната реформа, сред които вдигането на възрастта за пенсиониране.
Всяка страна сама решава как да направи така, че да задържи бюджетния си дефицит под 3% и как добре да управлява публичните си финанси. Така и Иштван Шекели коментира заложения в бюджет 2011 дефицит от 2,5% и очаквания ръст на икономиката с 3,6%. Ръководителят на делегацията от Еврокомисията обяви, че вече има препоръки към българското правителство в макроикономически аспект, но ще ги обяви след 2 дни, когато приключва европейската мисия в София.
Кабинета ще оттегли внесените промени в Кодекса за социално осигуряване от парламента, реши правителството. Вчера премиера Борисов пое ангажимент пред синдикатите за увеличаване на осигурителната вноска с 3%, което ще наложи нови промени в Кодекса. Затова настоящите текстове ще бъдат изтеглени и ще бъдат внесени след допълнението. Промените в Кодекса за социално осигуряване, които ще бъдат изтеглени, са свързани с увеличаването на стажа и възрастта за пенсиониране на категорийните работници. Информацията е на Марта Младенова.
КНСБ обаче ще проведе насрочения национален протестен митинг срещу неясните намерения на правителството за увеличаване на стажа за пенсии и на възрастта за категорийните работници, съобщи вице-президента на Конфедерацията Пламен Димитров. Протестните действия ще бъдат преустановени, когато премиерът Бойко Борисов подпише протокол за изпълнение на всички поети ангажименти, включително удължаване на преходния период за ранно пенсиониране на категорийните работници и плавно увеличаване на стажа за всички категории. На протеста се очакват над 15 000 души. Елена Бекова с още информация.
Причината да няма подписано споразумение между правителство и синдикати е несъгласието на финансовия министър Симеон Дянков да премахне планираното вдигане на стажа и възрастта, тъй като според него това би застрашило бюджета с нови дефицити и санкции от Европейската комисия, обясниха от КНСБ. Решението е изцяло в ръцете на премиера Борисов, заяви Пламен Димитров.
То може да свали напрежението в обществото, може да свали и естествено бъдещите нагласи и готовност заявена за протестни и за ефективни безсрочни стачни действия в определени сектори.
Във връзка с изказванията на икономисти, че синдикатите са виновни за източването на НОИ и стопирането на пенсионната реформа, Пламен Димитров заяви, че това обвинение е смешно и нагло.
Приходите в НОИ бяха драматично намалени по предложение и по настояване на либералните икономисти, внушавано и на всички правителства, че видите, така ще стабилизираме и ще дадем на бизнеса глътка въздух, ще повишим неговата конкурентоспособност, в това число и най-вече Георги Ангелов и някои други, които бяха и те са виновни за източването, но не ние.
С гласовете на ГЕРБ и Атака парламента избра новия здравен министър Стефан Константинов. Той е третият поред при управлението на ГЕРБ. Константинов изложи за 15 минути предстоящите промени, които ще извърши. Обеща безплатно лечение за всички, които се осигуряват, промяна статута на общопрактикуващите лекари и дори намаляване на потребителската такса на 1,40 лв. За всички пациенти, с изключение на социално слабите и децата. Повече от Илия Вълков.
Стефан Константинов се обяви за промяна статута на общо практикуващите лекари. На първо време той предлага пациентът да има директен достъп до специалист, без да минава през семейния лекар, като си плати за това.
Нереалистичното изискване за 24-часово разположение на общо практикуващите лекари, представени под странната форма на еднолични търговци, повечето случаи е имитация на осигурено обслужване на населението. Обслужването най-често се поема от спешните центрове или спешните отделения в болницата. Това изисква решаване на въпроса с работния ден на общо практикуващите лекари, механизмите за включване, създаване на центрове или кабинети за лекарска консултация в нощните часове и почивните дни.
Новият здравен министър не се отказва от идеята за въвеждане на доплащането на клиничните пътеки.
Реално в момента подобно доплащане съществува, ако включим две потребителски такси, плащани първо при общо практикуващия, след това при специалиста, без достъпа да е свободен.
В същото време държавните болници ще бъдат намалени от 350 на около 120, защото броят им е твърде голям за 7 милиона души, каза Константинов. Ще бъдат създадени и болници от национално значение, в които здравно осигурените няма да си доплащат за лечението.
Собствеността на лечебното заведение няма да бъде критерий. Структурно определящите болници ще имат по-висок коефициент на определяне на бюджета си, но в замяна лечението на здравно осигурените ще бъде безплатно.
Константинов обеща да бъдат увеличени заплатите на лекари и медицински служители, да въведе предлагането от предшествениците му здравна карта. Той се ангажира да се лиши и от някои от заместниците си и да назначи други. И накрая се зарече.
Разбира се, ако не се справя, аз си отида. Разбира се, ако не видя подкрепа, аз сам ще поискам да си тръгна.
В отсъствието на премиера Бойко Борисов и целия кабинет, с изключение на новоизбрания здравен министър Стефан Константинов, преминаха дебатите по първото искане за оставка на правителството на ГЕРБ заради провал в сферата на здравеопазването. Министър-председателя се появи в самия край на дискусията, но не взе думата. Чаква се гласуването на искания от опозицията вот на недоверие към кабинета да бъде гласувано петък сутринта. Не се очакват изненади заради декларираната и днес подкрепа от страна на партньорите на ГЕРБ управлението, Атака и Синята коалиция. Дея Манолова и Теодора Симова обобщават.
Още рано сутринта в продължение на час управляващи и опозиция влязоха в процедурни схватки заради решението на ГЕРБ първо да бъде избран новият здравен министър и след това да се проведат разискванията по вота.
Пак се позовавам на парламентарната практика под председателството на господин Пирински.
Влиза с противоречие с поетия ви предизборен ангажимент, че вие няма да повтаряте грешки на предишни управляващи.
Едва на обяд започнаха разискванията по искането за оставка на кабинета. Изненадващо сред първите взели думата, но за декларации то не е по темата на вота, беше Волен Сидеров.
Аз сега ще подаря тази книга на управляващите, защото съм сигурен, че не са я чели. Разорението на тракийските българи.
След острото изказване на лидера на Атака, облечен в черна тениска с надпис не на членството на Турция в Европейския съюз, председателят на парламента Цецка Цачева обяви почивка, за да се срещне с италианския си колега Джан Франко Фини, който след възобновяването на заседанието се потопи за кратко в атмосферата на дебата. А в това време соцлидерът Сергей Станишев вече критикуваше синята коалиция за разкрачената партньорска позиция.
В гората животните се карали. Кой е красив, кой е умен. Накрая лъва ги събрал и казал: айде да се подредим. Красивите вдясно, умните вляво, посредата останала жабата. И тя казала: аз какво да се разчекна ли? Гласувате винаги за правителството, но критикувате.
В очакване на появата на премиера Борисов, левицата размножи портрета му в залата. На финала на дискусията, в която ГЕРБ и БСП си вменяваха безотговорност за реформата в сектора, министър-председателя се появи. Не взе думата, раздаде автографи на социалистите под копието на снимката си и напусна парламента.
Не съм безделник като тях. Какво чухте от този дебат?
Пари за стипендии на студентите са осигурени само до края на годината, заяви образователният министър Сергей Игнатов. Допълнителните средства са в размер на 4 милиона и 600 хиляди лева. Игнатов допълни, че за до година парите за образование ще бъдат на нивото от 2009. Марта Младенова допълва.
Образователното министерство е направило прогнозни изчисления какви средства ще са му необходими по различните пера, но не всичките му искания ще бъдат удовлетворени с бюджета за следващата година. Министър Сергей Игнатов.
Ако ние не успеем да намерим тези пари, това, което сме предвидили като подкрепа на техническите университети, няма да се случи, защото тук пък 15 университета ще бъдат с изсмукани средства.
До края на годината ще бъдат осигурени средства за стипендии.
Ще бъдат намерени минимум 4 милиона и 600 хиляди, така че стипендии до края на година ще има. Ние за септември имаме пари, обаче след това, знаете, поради това, че бюджетът е изхарчен на 100% и това е правилно, защото така е бил планиран, но отделните университети, сега финансовото министерство се е заело, знае откъде ще дойдат тези пари, защото те пари са в движение.
Диалогът с финансовото министерство за намирането на още пари продължава, допълни Игнатов.
17-годишен възпитаник на дома за деца, лишени от родителска грижа, Рада Киркович в Пловдив, наби свой 49-годишен възпитател. Инцидентът е станал в столовата на сградата. Младежът е известен на полицията. Материалите по случая са докладвани в районната прокуратура, информира Пламена Чонкова.
Случката се разиграла около 13 часа, когато всички деца в дома са на обяд. По думите на заместник кметът по социална дейност Георги Търновалийски, причина за инцидента е тинейджерът, който е взел таблата с храна на 7-годишно момиче.
Когато служителят-възпитателят е направил забележка, той е започнал да го налага с юмор. 47-годишен е възпитателя. Човека се е държал ръцете зад кръста, за да не реагира. Разбирате защо? Защото той няма никакви правомощия и нищо не бива и не трябва да прави. Дори да се защити.
Младежът е бил предаден на детска педагогическа стая във второ районно управление и по-късно освободен. Директорката на дома Анелия Кирова вече е уведомила отдела за закрила на детето, контрол по правата на детето, полицията и прокуратурата. Георги Търновалийски съобщи, че момчето отскоро е в Пловдивския дом и това не е първото му провинение.
Бил е в дома в Асеновград, оттам е извършил отново побой над възпитател. 2 години е бил в специализирана институция за деца. Съда е решил и го връща в дома Рада Киркович.
Предстои отново да се вземе решение за настаняване на момчето в по-подходяща институция. Въпреки страха на преподавателите и останалите деца, младежът остава в дома и отношението към него ще бъде както към всички останали възпитаници, категоричен бе Търновалийски. Пламена Чонкова, Дарик Радио, Пловдив.
Следователи претърсват домове в община Велинград за пропагандни ислямистки материали, съобщиха от Пазарджишката прокуратура. Претърсванията са във връзка с специализирана операция по пресичане дейността на нерегистрирания български клон на ислямистката организация Ал-Уакф Ал-Ислями и се провежда от МВР, ДАНС и прокуратурите в Пазарджик, Благоевград и Смолян. От Тина Ивайлова ще научим подробности за акциите в Пазарджик и Смолян.
Приключиха претърсванията на домове в Пазарджишко, това съобщи за Дарик говорителят на Пазарджишката окръжна прокуратура Снежана Стоянова. Тя обобщи, че е образувано досъдебно производство срещу ръководителна група през периода 2008-2009 година.
Няма задържани лица.
Претърсванията се проведоха на територията на община Велинград.
В домове в град Сърнида, но в село Кандови.
Открити са пропагандни материали, литература на арабски език и големи суми пари.
Няма иззето оръжие.
На територията на Смолянска област се извършиха операции в 3 общини – Доспат, Мадан и Родозем. Това заяви заместник окръжният прокурор на Смолян Нед Косимов.
И се търси съпричастност на хора, на лица с дейността на тази фондация.
Ислямистката организация АОАК АО-Ислями има поне 8 адреса в Пловдив. Това заяви за Дарик председателят на джамийското настоятелство Ашим Асан.
Това са клонове на Ал-Кайда. Като тръгнем Пазарджик, до Хасково е пълно.
Тина Ивайлова, Дарик Радио, Пловдив.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Акцията на ДАНС, провокирана от сигнали за радикален ислямизъм, премина без сериозни проблеми в района на Гоце Делчев. Жители в село Лъжница се опитаха да преградят към обяд стълата си колите на проверяващите агенти, тъй като бяха изплашени за съдбата на духовния си водач Мохамед Камбер, който има в селото от много години. Никой не е желал да се саморазправя с органите на полицията, просто хората искаха екип от местна телевизия да заснеме изземването на книгите и други документи от дома на Камбер. Тази литература е била проверявана вече в ДАНС миналата година. Преди половин година отново му е върната, коментира пред Дарик районния мифтия Айдън Мохамед. С него разговаря Любима Кълпачка.
Те са действащи имами, някой се опитва да ги криминализира и по този начин хората си защитават религиозните водачи. Литературата е литература, която е минала през много граници, не е само българската граница. Същата тази литература преди една година е стояла в ДАНС, върната му е преди половин година някъде и сега отново обвиняват хора и ние съмняваме, че тук е замесен и Надим Генджев, замесени са и други органи, които от месеци наред се опитват да дестабилизират положението в България.
Няма екологична опасност за България заради изтичането на токсична шлака в Унгария, каза пред Дарик унгарския еколог Габор Фигецки. Той е заместник ръководител на унгарския клон на Международната природозащитна организация WWF. Според Фигецки, въпреки че екологичните поражения в Унгария са големи, вероятността до България да стигнат токсични отпадъци е много малка. Ето какво добави Фигецки пред Владислав Велев.
There's a big danger that this spill will flow to the river Danube.
Има голяма опасност този разлив да се влее в река Дунав, но можем да очакваме, че влиянието му ще остане в границите на Унгария. Ако шлаката попадне в Дунав, ще бъде толкова много разредена, че няма да представлява никаква заплаха за природата и живота по течението на Дунав. Опасността за България е много малка, въпреки че не знаем в какви граници ще бъде замърсяването с тежки метали. Не смятам обаче, че има някаква сериозна опасност за България. Унгарските власти правят всичко, което е по силите им, за да успеят да овладеят последствията от бедствието. Едва ли има нещо друго, което може да се направи?
Унгарския еколог Габор Фигецки в интервю за Дарик.
Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Най-много нерегламентирани възнаграждения получават заетите в Североизточна България. Това показва проучване на бизнес практиките в страната, проведено от Българската търговско-промишлена палата. Отново в Североизточна България са и най-малкото сключени трудови договори, уточни ръководителят на изследването Любов Панайотова. Данните показват, че над една четвърт от работещите у нас не получават допълнително възнаграждение за извънредния си труд. Александра Гинева обобщава.
Данните от проучването сочат, че в Северна България делът на нерегламентираните плащания за труд е два пъти по-голям от този в Южна България. Най-нисък е делът на трудовите договори в Североизточна България 83,5%, което е с близо 10% по-малко от средната стойност за страната 92,2%, обясни Любов Панайотова.
Без трудов договор най-големи са дяловете за следните изследвани отрасли. На първо място това са хотелиерството и ресторантьорството над 25%. Строителството почти 23%, веднага след тях идват производството на текстил и текстилни изделия.
Целта на проекта, който се финансира по оперативна програма «Човешки ресурси» е до края на 2013 година да се подобри социалния диалог и да се осветли по-голямата част от работодателите в сивия сектор у нас, обясни председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.
Изсветляването на този сектор води първо до едни по-устойчиви предприятия, второ до едни по-устойчиви работни места и трето една устойчива икономика, привлекателна за чуждестранни инвестиции.
Проучването е направено сред членовете на Българската търговско-промишлена палата. Обхванати са над 4000 фирми във всичките 28 регионални структури на палатата.
Необезпечени договори в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е имало в периода 2008-2009 година. Това коментира бившият регионален министър Асен Гагаузов във връзка с доклада на Сметната палата за дейността на ведомството за 2008 и 2009 година. По думите му, в одитния доклад на Сметната палата не са посочени нарушения, а настоящият министър Росен Плевнелиев си е позволил да тълкува неправилно заключенията в доклада. Гагаузов поиска Плевнелиев да му се извини за направени от него коментар в понеделник, че в министерството са се вършили тотални безобразия. Чуйте коментара на Асен Гагаузов.
Необезпечени договори в Министерство на регионалното развитие и благоустройството няма за нито един лев. Министър Плевнелиев остана последния, който не разбра какво означава необезпечен договор. Заключението и на Сметната палата, и на Държавна финансова инспекция е, че всички договори, сключени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са били обезпечени към датата на тяхното сключване. Коментар от рода на това, че трябва да бъде обезпечен един многогодишен договор още при неговото сключване, просто е пълен нонсенс. Всеки, който разбира малко от бюджет, знае, че договора се обезпечава с бюджета на всяка отделна година. И ако един договор е многогодишен, 2, 3 или повече години, той няма как да бъде обезпечен през 2010, за 2011 и 2012 година. Така че отхвърлям всички обвинения и мисля, че той трябва да се извини за фразата си «тотални безобразия в Министерството на регионалното развитие и благоустройство».
Бившият регионален министър Асен Гагаузов в информация на Гергана Тодорова. Бъдещето на пунктовете за вторични суровини ще бъде решено с промените в Закона за управление на отпадъците, които в момента се обсъждат. Това съобщи заместник министърът на околната среда и водите Евдокия Манева. Тя обясни, че ще се даде възможност на общините да осигурят места, където хората да извозват безопасни, излишни за тях вещи, но без да им се плаща, информира Надя Хамдан.
Площадките за черни цветни метали ще бъдат премахнати от жилищните райони и ще се изнесат в промишлените, обясниха експертите. Манева припомни, че до 2020 година количеството битови отпадъци трябва да се намали с 50% със сметка на рециклируемите. По думите и на общините ще бъдат поставени цели по години в тази насока, но едва през 2013 година.
Фактът, че ги караме да намаляват количеството отпадъци, въвеждаме отчисления, задължаваме ги да правят сепариращи, компостиращи инсталации.
Манева беше категорична, че към момента е невъзможно вдигане на общинската такса за депониране над 3 лева на тон, защото така ще поскъпне и такса смет. Над 75 наказателни постановления пък са предписани по време на проверките на оползотворяващите организации през лятото, стана ясно още.
Сега ще им дадем предписания. Ще изменим разрешителното. По-лесно тези, които не спазват правилата, да бъдат лишавани от разрешително.
През февруари 2011 година, а не както се очакваше през ноември тази година, България ще има отговор за възстановяване на правото за търговия с квоти и парникови газове.
Всичко, което са ни направили като забележка, е отработено. Екипите работят. Включително сме направили анализ подробен на всички пропуски от досегашната дейност.
Евдокия Манева, заместник министър на околната среда и водите, в информация на Надя Хамдан. Продължаваме с борсова информация. Общо 420 000 акции бяха изтъргувани на българската фондова борса и това донесе оборот от 907 000 лева. И четирите индекса отчитат повишение, като Софикс нараства с 1%, а широкият индекс BG40 завършва деня със ръст от 0,97%. Фармацевтичният сектор допринесе най-чувствително за борсовия резултат за деня, като Unifarm отчете оборот от 388 000 лева. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. Еврото покори 8-месечен връх срещу долара и продължава да поскъпва на валутните пазари. За кратко, единната валута изгуби от инерцията си, след като Fitch понижи кредитния рейтинг на Ирландия. Занижената прогноза на Международния валутен фонд за икономическия ръст на САЩ обаче отново принудиха пазарните играчи да продават долари. Натискът на продавачите докара зелените пари на историческо дъно срещу швейцарския франк. Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ следи капиталовите пазари.
Цената на нефта отстъпи от достигнатия 5-месечен максимум малко преди да бъдат оповестени данните за запасите от суровината и горивата в САЩ. Евтиният долар обаче пречи на по-сериозно поевтиняване. Барел лек американски суров петрол се котираше в подножието на 83 долара, а сортът Брент беше почти 85 долара. Цената на златото е близо до рекордните 1350 долара за трой унция. Опасенията за предстояща интервенция на Федералния резерв на САЩ предизвикаха истерия на стоковите борси, а инвеститорите се запасяват с ценния метал с цел защита от бъдеща висока инфлация. Спекулациите за предстоящите количествени улеснения в САЩ подкрепят ръста на европейските пазари, които отиват към зелен финал. В САЩ обаче Уолл Стрийт трудно намира посока заради по-лошата икономическа прогноза на Международния валутен фонд.
Завършваме с валутна информация. За утре, 7 октомври, Европейската централна банка определи референтен курс от 1,3856 долара за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1,4115 лева за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса от деня. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Марта Младенова, лека